أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمہ بیگا شوی رانن خالد تفسیر کو بس تشریح کو. ان الذين یقینا حق کسان کفرو کی دی انکار کو دے نبی دے تعلیمنا و یسدون عن سبیل اللہ او منکی خلق دے اللہ دے لارنا بالخصوص والمسجد الحرام دے مسجد حرامنا الذي اغمز الحرام جعلنا و جمنگر دے للناس دے خلق دے پار سواء برابر للعاقب فيه اعتکاب کون کے پدے کی یعنی مقامی والباد او دباد بار نراسلون کے نو مضمون اصل کے دے پدی بنیاد بانے دے چھے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام تا بیت اللہ شریف زے نشاندہی اوکر کے پدی زیبان زمان کو جوڑ کا دا قربانون بعد رضوی قربانی نور قربانی سے اصوشو دا غیر نباد و طبیع حکم اوشو چی تو سو وزیر ہے کہ چکم دین زمان کور گو زمان رب عبادت پارا کور جوڑ کا نو حضرت ابراہیم علیہ السلام چی پقبل بان معمار دے و اسماعیل علیہ السلام و سر مزدور دے و بیت اللہ جوڑی گی اگر دو آگانے چی کڑی دی اگر مخ کے در سورہ بقرہ کے تفصیل پا غیبانی شوئے دے اور ابھی کے اللہ تعالیٰ کو جو روما پری کے نبی لے گی ہم جدید جنس نہ دے تفصیل دے تک نو چبے تو لے جو رو پلا روزی اور پری طریقہ مانے جی کم دے نو دے کے بیا مضمون پیدا پر تفصیل شوے دے چتا تو کا خیال کری ایک طرح والے نا سے حساب ہوں وہ ہوں فی غفلت معرضون خلق و تدید حساب وقت را گئے و قریب شو نزدی را گئے اور حال دار ہے چی دید اللہ دے حکم نا اعراض کئی مخ اڑی او چی کم دینو کا اوری نو ام پا بے دلے پا زغمانی پا دلچسپی بانے ناوری دا اللہ حکم حالان کی حساب کتاب و غنیزی شو دید حساب و دا گرف او دا پکر وقت بیا چی کتا تو خیاری سورہ حج کی چی کم چی اے خلقہ کو یاد لرے چی آغا زلزلہ و حرکت چی کم دے اگر دیر زیاد عظیم واقعہ دا لوی حادثہ دا پدے کائنات باندے نو اغیل تیاریو کئے و دا اغیل پارا تیار شئے او دا چی کم دے نو دا اللہ دا کرام دا اللہ توحید رسالت قبول کے دا واخلے دا غیر بچاو صورت تے دا مضامین او بیاد تویلی چی انسان گورے یو انسان دے اللہ ہوئی چی انسانیت یو دے او زوستا سربی ما فابدونی زما بندگی کوئے نو خلق پا کی پارٹے او ڈلے ہو نجوڑ کو باقی بانے کم دے دے اغیر سزاگانے اغیر بیا اور جن پرونی سے وقت چی کم دے یا سوک دے نبی دے تعلیم نا ہر سی چی کم دے کہ اسمان کی زمکہ دے کنور دے کہ سمائے دے کہ نور چی کم دے سوری دے سچی دے خدا دے حکم تعمیل کے بندگی زمان دے حکم اطاعت رکھوئے نو دا ملک دا دنیا بدا جانتو بیا پکنو سنو لیکن دے کی جکم دے نو خلقو کے تفریقی را لی اور زغت چکم دے اختلافات پکرا لی اور اللہ دے حکم نے مخوارا ہو نبی تا چکم دے دے نبی تعلیمات مسترد کرو تکلیفوں یا وطا اولا سید نو اللہ ہوئی چی کائنات تون دا اللہ مطیع دے کہ سول دے کہ نور دے کہ فرمائے دا تسی چی اللہ وطا سکو حکم کر دے کی تل تور اگا دا غیر تعبیری نور دے کہ فرمائے دا کہ غنر دے اور تون دا اللہ دا حکم تعبیری اور جو خلق نہ ہم خود خلق دا سری انسانیت کی چی اگا باغیان شو دا اللہ حکم پہ ثابت شد عذاب وَمَنْ يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ خدای چی سب ذلیل کی یعنی لے باغی شی و سرکش شی نبیا والا سب بل عزت ورکون کے نشتے دے اللہ چی سکی یعنی آغا منشاہ دا خفرہ بیا چی کم دیتے نشی ندو دلی شی یو دا کافر و منکیین شوا بل دل دا مطیعین و دا توتابدار و دا مسلمانان شوا و دے دو دلو کے جی کم دے دا جگڑی کے پیدا شی دا غیر پارا پرونی آبل اور مضمون کے دیر سخت و عید و عذابون را غیر دی پس سر بانے بے گرم و بوا چی کلمی و تینا با حر توجی دا مضمین بس دیر سخت را غیر دی پا غیر باندے چی دے باغی شد اللہ دا حکم نا اور سرکشی اختیار کا اور دا نبی تعلیم و قرآن چی کم تو تعلیمات بھی قید دینا چی کم دے انکار اوکو نبی عذابون پا تفصیلی ابل بیان شی او چې توحید دی پری خود دا اللہ رابطہ دی پری خود لکه د بره د اسمان نه بلندین دا اللہ د رابطی نه یا دی او خود دی پلاری کسی پوٹی پوٹی پری زمر غیرانا پوٹی پوٹی کری دا چیک تفصیل شو پام دا باندی لکه سرائی چی دا اللہ رابطہ دا چی دی پری خود لکه د بلندین چرا چی پوٹی پوٹی کری دا چیک نتیجه خودنی با بیا پی دا حج مضامین راغلل او هغه کې چې کوم د حج په مضامینو کې دا نن چې کوم مضمون موږ کو پرون موږ ته وایي ته کوي ترجمه میکړه نو الله وی ګوره ان الذين خلقت اغي انکار د پیغمبر د تعلیم نه وکړو او بیا خلق منی کوي د خدای د لارینه نه مسجد حرام نه خصوصا هغه مسجد حرام چې الله وی ما ګرځولې دي لناس د خلقو بواره ثواب برابر دا عبادت خانه نه وقف عام دی اس څوک ته څوک چې نه دین منی کولې نشي یو مسلمانانو چې د په تاریخ کې راغل د انسانیت په تاریخ کې چې دې ته نه منې کړل ارې ماته سوې کنه چې یو حصه د دې مکی مکی مدانی نو او یو حصه د دې مدنی ونه باندې نه چې مسلمانانو هجرت ته راغل د زمانه د حج راغل نو هغه په زړونو کې یو ولول راغله یو خفګان راغی چې کاش موږ دلته کې کوم نه خپل کور نه د خلکو موږ منی کړو او دې خلکو چې کوم نه خپل کور د مکی نه چې زمون خپل کلی د خپل کور نه او دا حج دے خلق براغلی حج بکی منگا محروم ایو ناغی کہ حالاں کہ اللہ وی جی دا بیت مجید حراما دا خما برابر دا کل انسانیت تا پارا جو کرو کسی کہ طول انسانیت یو برابر ہے کیا قدم بار نرا دی او کام مقیم دی او قدق دا چکم یمن یو کرو دیل پارا دی دا دینا مانا کرو پلار قاتل با اللہ با حرم اگر دا مجا سجد نشی دی سپک پک نشی ول دی بل سپک نشی کولی نزا دی اگر حیثیتو اس اللہ کی نتیجہ خی ومن یرو ارغ سب جغاری فیہ پدے کے بلحادن کجروی کو گوالے بظلم پر ظلم سرا یعنی منی کئی خلق ظلم کئی اگر قانون ماتے یہ کم قانون دپار بیت اللہ جوڑ دے طول انسانیت مسلمان آنے کے برابر مشرکانوں کو پر زمانہ کے بار حج تو اور دی ظلم کئی اور دی ظلم اگر نتیجہ سب پر رندت بیان کرے اور دی تفصیلی بیان کرے گا نو اللہ میں گورے نزقہ من عذاب علیم من بدی تا اورسو اغا عذاب او بس کول زوخ سکل او اورسو دی تا جکم نے عذاب دردناک عذاب بوت اور کو دی جکم دے جکم عمل دیو کہ مسلمانان پر تاریخ کی دای عمر مرے شی ہوا ہے کنے نو ټول انسانان برابر دی ټول مراتل او سی نہ ال تک ما تا است مضمون ہوئے کنا کہ دل سے کہ مضمون سرا گئے نتا سو کہ راشے پر بدر کے پدو ہجری باندے پدو ہجری باندے جبیا ٹکر شے دے نہ پیش پیش کسان جی کم دوں ستر دے غلط کی چیزیں نے مرزا کر دی بیت اللہ شریف کی کم دیا غلا پون ہونے والے ابو جہل کی راتو یا اللہ منگا پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو حقی نہ غیل فتح ورکی نہ آغا چی کم دے جی پا کند کی تا غردولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم را پا غالا وطا حضر یہ ان تستر تہو فقط جاکم الفتح اے ابو جہل اتا تو چفتہ طلب کولا نو فتح راغلا چا تر راغلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاسو ترا ہے یعنی ال تک یہ خبر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کو مرضی ہو رضی او لا کو مرضی اگے نماز تھا نے خاور کا لو سر نے سے جو اور لگا کی ابھی رہا بلو دشمن دے کر رسول اللہ کے سخت دشمن دے اگے کہ کم دے نا اگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلنا سود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سودی اگے حق یہ ہوتی کی جو زلی خزامون وقع عدبا شباغ یسو دخلو کا تکلیف و لورکو خدا جی پتا سبانی یو درندہ مسلط کی پل اگر جی کم دے شام تو قابلہ تلی وہاں تک کہ جنہاں دے خود سردار دمہ کی اور دے خائنو روایت کرا دے یو حسین خزانچی ہوں یو حسین دے سرو پتا کرنے ہوا در اگر دنیا پر استے نگر تاریخ کراگت سے دی وجہ نے جی کم دے ناغی علی کا دے زمان دے بچو تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخلی نہ ہوتی تو پتہ ہے بڑی بانے سب درندہ مسلط کی ہوتی پر اللہ نے پتہ درندگان امات کی دے نظمان آج زیج درامن چی کمدی دا پر دے اخان پر دے رکے در نکینہ ہوئے چی تو کچھ ناغا خبر رشکی یا سوئی یا حقی تاغیر دمیان دا شرم اخراغلی دا زامن والا تسنس کری ردا ناغیر دا حقانیت کی نبی دا ابو جہل سوئی ابو جہل ہوئی ویلانو کردی ہوکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطا نظر ولیکن نکذی و نواجی اتبیہی اگر تعلیم در وجن کو چیتا پر اکلینا تعلیم ساج توحید اجعل الالہ تا الہ واحد لا تول خدایان رواق سنے یوں خدای پر جگر پتی ہے وہ بنیادی مجھے دیکھ کہ اگر مضمون کئی جو تول خلق بکے بارا صرف مسلمانان نفری دی اگر چھو حجر سے ہو کر راغ لگ ناغی دیر زیادہ نو اس اللہ وی چکو رہے اس پہ لگے اگر ایک طرح بانی ناس میں تو ہوئے کا نا اس راغ رزید حلاکت و اخلق ماتا ست بغداد سقوط بغداد اگر تاریخ با حدیث کے بیان کرو چیزا حکومت کی کم دین اس کی پدرین چاہو کالا موتسم باللہ حکومت و غیبانی اگر حلال کفان چنگ اسخان راغ لگ جگہ سے ہر قوم نے تاریخی واقعہ کہ اللہ وہ جات چاہیے راجاؤ کا بنے کی نظم ہوتا سخت عذاب اسے قوما اگر آگے بدر کی مجھے فتح مکہ ابراہیم مکان البیت کی دا خبر مقابل نوٹ تھا کہ منگا اس خود ابراہیم علیہ السلام تا غزید بیت اللہ کے دل تک ماتا طور جوڑ کر خدا رہے کہ اللہ تشرک بھی ہے ما سر بشریک نہیں جوڑے اس کو ندل تک جتا عددی دا مشرکین جی کمی جی دعوی کہ منگا ابراہیم علیہ السلام اولاد ابراہیم علیہ السلام دل تک بیت اللہ کی جوڑا بنیا دے کے خدا نظر سے لے لیا دعوت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ منگا اولادی اور 367 بکان پکی خدا لی کرا جی ابراہیم علیہ السلام کا خدا اللہ تعالیٰ غیر ابراہیم بیت اللہ اور غیر ہوئے اللہ تشرک بھی دی کہ ماں سر بشریک نہیں جوڑے اس پہ ماں سر شریک ہوئے مسلمانان لپڑے رہے انور کی یوم اس پر تاریخ کے دار بنے سرنے کی دی دعوت کی کمزے مسلمان نپری لی نور اس کو طلب لار خاتے میں بیت اللہ کی وطف سکتا نشی ہے وطاہر بیتی ہے پاک و صاف کو زمان لطائفین طواف کا ان کے دپارا والقائمین قیام کا ان کے دپارا والرکہ سجود ذرکو کا ان کو سجدی کا ان کو انہیں عبادت تپارا پاک و صاف دا علائیس دا شرکنا کولا یسینہ چکم نے پاک و صاف بتاتے نا غدا ملی اتا سے کوئی 360 بتانے دی اور بیان چکم دے دا اللہ رسول دا اللہ نبی اور آغا مرگری دا تینا میں نے کہا یا پاک پلا مانے چکم نے حالان کے بشر کی مبتلا ہے اور بیان غطب بیان حکم کے وہ ارزن فی الناس اعلانو کا پا خلقو کی بالحج دا حج ترا اندہ حج اعلانو کا خلقو تا کی خلق تیرے نا عرفات تو قول ابراہیم علیہ السلام اعلانو کو ستاز کی کم دے اے خلق راشہ دا اللہ کو تو ادا غنب پارا یا اتو کے نرازی بتا تا رجالا امتیادا وعلا کل زامر پہانا تپا اوخا تس اگر واقعی خوب اوخانو کا نا اوخانو سفرونو دور دور دراز دارا کونو براتل سفر بے کولنو ابراہیم علیہ السلام دا اعلان اعلان کا خلق کے لیے دل حج پہ حج سرا نہیں اتو کا راضی بتاتا نہیں پیادا والا کل نظام پہارا ٹپا دبلت چپچی یہ اتینا راضی بتاتا من کل فج عمیق ظہر لرے گہرا لرے لرے لارونا آغا درود لارونا برازی عمیق گہرا یعنی لرے لارے اور لرے لرے سفرونا برازی سفر وقت بوخانو مانے پاہا وقت سفر رضا بتاتا راضی سے اعلانو کردی چاہ روح تا چیز حدیث کرا دی چیز چاہ روح تا آواز رسیدن ابراہیم علیہ السلام عقیل با اللہ تعالی حالات جوڑے وغب حج رضی اعلان دے ابراہیم علیہ السلام یا اللہ کور کو میں جوڑ دو پتی تو برازی سنگا خلق سنگ برازی دا کو درد اور پتی ذرا کہ میرا استاد کور جوڑ کو میں تو اعلانوں کا بیا شچا تو دوغانا مغیت کہ میں اور سونو راضی با نا غاز اللہ بیت آواز دے شچا تو دا غضور تو غضور تو رسید لے دے یا برازی تو گو رہے لسر پارا لیش حدو پارا دی کہ دی حاضر شی منافع علیہم دا منافع اگر فیدو دا پارا جگہ دا دی دا پارا فیدی دی تو دی کتے نہیں فیدی دی لکر اقوام عالم دی جو کر دے کرنے دی خب لکنو دولتنو پی لگئی نزا اقوام عالم دا پارا نزا ستا سے چی کم دینا یواد دا نزا پا آقا زمانہ کے دا بیت اللہ سے دا سر چی کمو دا مسلمانان با کے دبار نبا چی خلق را تو دیوبل تعارف ہو دیوبل ناغا غلو اجتماع خلق تا پر توحید زائرین چی کم واحدین تاغیر فیدی و دنیا فیدی و آخرت فیدی دا خلق و اجتماعیت پا یو لباس کے پا یو لگا کے یو لبیک یو آواز تاغیر کے توحید اثرات دنیاوی دیر فیدی و تجارت فیدی سو پر مالا وڑی سو گوڑی تعارف کی گی تا کمی کمیلی تا سو کی دا دیر نسا بیشمار عزیز شمار نبیار فیدی دی پا دیر کے جکم دی جدی حاصل کی دقیتا اور دا اخفل فیدی جکم دی جدی حاصل کی ہر قسم ہم دنیاوی اور ہم اخروی روحانی اور جسمانی دوارا فیدی دنیاوی دوارا ندی وجہ سے کم دے کسی حاضر تھی وہ یاد پورس ملنا ہے بلدا کسی دا اللہ نم واقعی تھی ایام معلومات معلوم ہو رہے کیا معلوم رز مگر حج رضی دی یا میں نہ حج کم دی دا رضی دی معلوم رضی دی باقی کی کم دے دی اللہ نم والی الا ما رزقهم واغسبانہ کی مو دی تو کلی دی من الانعام من بهیمۃ الانعام ذکر پایو دے قسمنا اچار پایا گڑا بیزا گڑا وا وغیرہ چار پایا دغه د چار پایو د قسم نه کوم دی دغه د غیبه د الله نو مواخلی توحید کنه نو بیا چې ذبح شي او ساتي ویلی ګوره ها چې ساتي ویلی او په کلو بیا فرې مین حال ده نه ها او اطعم البائس الفقیر او ورکوه محتاج فقیر تا چې څوک محتاج یې هغه ته هم ورکوه په خپل ته هم ورکوه هغه زمانه کې باندې خلکو به چې کوم نه 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 قربانه نه سروینه نه خوړي قربانی میں اوپر لگا میں پخپل نہ پڑے رنتا کہ ہوگا مجھے چتا سو پخپلم کرے پھر بقیلہ یا نسلہ کا سن کے من طریقہ ہے قربانے بینی پہ دیشی کروانے رات ہوئے مسکنانو تا پخپل پلوانو تا لے طرف سے جکم دے پخپلم کرے جمالو لے شیرا سو اما اس پر اللہ گوئے و اتم البائس الفقیر ورکوئے قروئے بائس الفقیر و محتاج فقیر تا اسم من یقضو تفتہم بیال یزی کم خیری میل کو چیل کے کم دے اوشی دا قربانی کی اسی کا نا میں کہ قربانی اسی کا نا جی کم دے سرخ یہ غلام بھی جامع بدل کی ولی یفون حضور اور پورے کی کل نظر نے چکی کیا نظر منی لی نظر نیاز دغم پورے کی ولی توفو مل میں تلاتی اور طواف کی دا کور محترم زور او قدیم زور ان اول بیت وضع لنا سے للذی ببکتا زور کور خانے کو قدیم ترین کو رمبے عبادت خانہ دغ کی تکم دینا کی مراد دغ چار سو اوشی دغ شی مازگر کے خلق بیا تواف زیارت لذی اغا مراد دینا تواف زیارت لذی کا تو تواف کی دا کور عزت مند زور کور عزت والا محترم ذالک امدغ طریقہ دا قربانی طریقہ دا دغ حج طریقہ دا تتوش اوس اللہ تعالی یو کلی بیانی احترام کو حرمات اللہ دا اللہ دا اغز رہینو دا چیزون چی اغز اللہ محترم دی و عزت مند دی دا اغز عزت مند دی احترام کو و عزت کو تقدس ہوتا تو فہو خیرو لہو اغز دل اغز دا ولی دا خدا سر رابطہ قائم سکتا باقی بانے سر خدا سر رابطہ قائمی گی خدا کے رضا کی گی خدا سر پنی دیکھی گی لیکن ماتا سب ایک گاؤ ہوئی چی سوال اللہ سب کی کم لکل وزقر دکری حجت اللہ البالغہ کی اغا شاعر اللہ سلور ویلی سلور اغوی ان صفا والمروه من شعائر الله صفا مروه ده خدای ده نخری ذالک ده سنگ نخری نو تاریخ تبرزی بیا با حجره بی بی رازی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے شرخوار ابراہیم علیہ السلام کے دل تکرال اور شام نہ راو دل تک لقد اخ بیابان دے سہارا دے اس پر کی نشتا دے زندگی دل تک پری خودل نو دا کہ کم دے ابراہیم علیہ السلام قربانی ہو گورا اور دل تک کم دے او بخلا کے تو شخلا زبا بی بی جے کم دا کم دے زبا چالو زہ حاجر بی بی تم سے زبا چالو زہ یہ فرمان دے کہ صفات امن دے تے سو کی جو بو مبو فراق مرا کل تے بچے ور کی ارے فرمان روا تا جس منڈی یو وہ والی پر کل خلق والے دا منڈی جے کم دے اگے استرابی منڈی والی دی پریشانی بطول مسلمان واجب دی کہ صفا ماوا کے دامن نبوا ہے تھا دس اللہ کا پسند شیر میں عبادت کے زمان کا تو بولا تھا زمان عبادت کے مداغیہ سے دیر یاد خوف وارات من رہا ہے استرابی من رہا ہے جدی نے کہ جی کم دینو ومن یعظم شائر اللہ چا حرمات اللہ چا کہ عزت کو احترام کو دا اللہ دا عزت مندو سیزنو فہو خیر اللہ وغدل پارا غرر رحین دربی جنر پر رب نیمانی وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ وَحَلَالَ كُلِّ شَيْءٍ فَارْسَاوِي دَامَ چارپائے ہوئے إلا ما يطلع مگر اگر کی تاسوب علی سری شیری علیکم تاسوب علی فشنی بو رسا زان سات از پلیتے من لا اوسان ز بوتان دغه بحیرا او سایبا وسیله و غیر دی ما سو ما ز کی بیان کړي هغه چې کوم دی نه راه دغه نه علاوه نو چې کوم دی نو ته توحید بنیاد باندې دی دغه پلیتو د باطینی ظاهری دی نه چې کوم دی زان او ساته و چنی بو قول زور او دغه خبر نوم زان او ساته فنفا ان لا یکسو شی الله تا اللہ تا یہ سو لگے اور غیر مشرکین بھی کہ تاسو مشرک لولوین کی نہیں ہے اللہ تا سو من یہ شریک گلنا کیا کہ خدا سر شریک جوڑ تو فکرنما خر من السماء گویا لکا دے کہ را اوبر زیر من السماء آسمان یعنی گلین دینا دا اللہ ذرا بیتینا را اوبر زیر پتخ تا ہو اتر او دل چی کو کٹی کٹی کزل نمر ہو او تا وی بھی یہ یارا غلا پر تیز تون دا ہوا او فی مکان صحیح لو چ تا دور زرا دا لا کندو تے او ورزو دا شرک غنے او کو کہ شرک خدا را وے دا بلندی اسمان مانا بلندی دا خدا را وے تا کہ کٹ سی مثال دا زل کہ پٹی کٹی چھ پاوا کہ احترام کو اللہ نخی کی اللہ کا رضا کی گی اللہ کا بھی نہیں کی گی ماتا سلور نہیں کہا بیت اللہ خدا کور بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام رضا کی خدا کی بنیاد کی خدا نبی اللہ نبی خاضمانی احترام اور بیا شکم دے یا صلوات اللہ عبادات عبادات ہر قسم منظور اور شکم دی رسول اللہ احترام اور عزت کی زنہ دی اور بل شکم دے دا طول دا اللہ نخلی نو نبی اللہ کتاب اللہ صلوات اللہ اور جکم دے دا غیب ما تحتے کنو طول شکم دے رازی وزیر تدی تو کیا احترام اکو نو دا اصل دمین دا شکم دے فإنها من تقوى القلوب دا اصل کی دزراغ تقوى دا دزراغ فریض دے دا مومن دے دا متقی دے دا فریض دا دے دا اللہ شایر دا مجنون تا سواری دری مجلی لا مجنون لیلا مجنون کی کم دے مولانا مولانا روم لکھ لی کہ آغا جی کم دے نا آغا جو لیلا دے دی کسی نسپی رہا ہوتا ورمان دے کہا وقت کل اقیق کلی کل سرگی کلی سرگی یہ لکم مجنون لیوانے دے پر مردہ دے سپی رہا سکے نا آغا تو دے نا گاہے گاہے با کوتے لیلا رسول رسول دے با دے لیلا کوتا ہم ننو تے یہ کل دی کسی نا دے رہا ہوتا دے نا آغا خود سپی در محبت نو آغا خود دے سو لیلا سلیمی نو محبتو دا سمر دا اللہ شاعر کی دی دا دا اللہ دا محبت اور دا اللہ دا تعلق اور دا اللہ دا رابطی دا دی دا مجاز دے گا نا دا حقیقت کی پر اے حقیقت منتظر دا آل لباس مجاز میں دا ہزار سنج طرق دے میرے جبین نیاز میں دا عاشق وی دی دا مجاز گرا دی تا سو گرے دا تا سے دروازہ دا آج سرو دا دا سرو کو دروازہ سے گئی خدا خلا دا دلہ غمینہ غبراس کی ہوا نا نو خبری کا سکتنا رضی وجہ نے دقا شاعر اللہ دی داغی احترام دے سام برامی نشو اور نو بجھو انشاءاللہ سبا بکی ہاں حوزان دے لکم فیہا اور اس تیسا سے دپارا منافع ہو دیر نور نفی نور نور دیر رفی علاج المسمع غنی تیب آئینی پوری اسم محلو بیا زید دی قربانی اگر محج رہے ایل البیت العتیق اپو خانے کور رہے یعنی حرم تا بیرہ سوے بیت اللہ حدود تا قربانی چکم دی بار نرازی آما باستا سبی گاو راغین پیدا مغسطے جے آگا چکم دی حرم حدود تا بیرہ سوے لکم دینا کی کی جانا تبا حدود حرم تا باستی جو سلیم روان و دیر پریشان و استر و سومان و دا شایر اللہ کی دا اوخ و دا قربانی تو نہیں فہمی رہی احکامات تعلیمات احترام کو قدر کو وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء دعاءك الله بما رأينا الشفاء والكيف لنا قرضك لك حاجتنا الله فرق مشكلات الله سانك لا إسلام لفتوى في كفر في كسر في مسلمان في اتفاق التحاد بلا في اختلافات فتن في إخلاص دعاءك الله تعالى من توفيق لك في القرآن تراشك القرآن يزكو في القرآن ذان قويك وفني عملك وبلته ورسوه وصلى الله وبيقامات لك تشريح نوا کرے نا تشریح